Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, είναι η ανταποκριτριά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα από την καλοκαιρινή Λευκωσία, Θέμη.
Λοιπόν, μεγάλη είδηση, Φίβια, αυτή με την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 6 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, και υπάρχει και μεγάλη ικανοποίηση στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι.
Μάλιστα. Στην ουσία, Θέμη, πρόκειται για επιβεβαίωση, γιατί το γεγονός ότι υπήρχαν εδώ ποσότητες υδρογονανθράκων ήταν γνωστό τα τελευταία χρόνια. Τώρα έγινε η τελική επιβεβαίωση με τις δύο κοινοπραξίες κολοσσού, την ENI και την Total, να ανακοινώνουν συγκεκριμένα πλέον στοιχεία ότι η καθαρή αμοιβή του αερίου, είναι ορολογία τεχνική, είναι άνω των 260 μέτρων και αυτή η γεώτρηση βρίσκεται 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κυπριακής Ακτής, πάντοτε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Προτού προχωρήσουμε στην ικανοποίηση της Λευκωσίας, για την οποία αντιλαμβάνομαι έχεις και σχετικό ηχητικό, να πούμε ότι είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Τατάρ, ο οποίος είπε ότι στο συγκεκριμένο τεμάχιο υπάρχουν δικαιώματα της Τουρκίας, του ελληνοκυπριακού κράτους και του ψευδοκράτους, όπως είπε, με βάση τις συμφωνίες της Τουρκίας με το λεγόμενο κράτος τους από το 2011. Ο κύριος Τατάρ έδωσε συνέντευξη στον παράνομο ραδιοσταθμό Bayrat και προειδοποίησε ότι η ολόκληρη γαλάζια πατρίδα, κατά την έκφρασή του, θα χαθεί εάν δεν προστατευθούν αυτά τα δικαιώματα, για να καταλήξει λέγοντας ότι μεγάλος πλούτος στην περιοχή και η δουλειά θα συνεχιστεί σε αυτό το σημείο. Όπως έχουμε ήδη πει, ικανοποίηση εξέφρασε η επίσημη Λευκωσία διαστόματος της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου, της κυρίας Νατάσας Πυλίδου, χαρακτήρισε την εξέλιξη πολύ θετική και είπε ότι τα συγκεκριμένα κοιτάσματα θα είναι αξιοποιήσιμα σε περίπου 3 χρόνια.
Και έκανε δηλώσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα η κυρία Πυλίδου, Φίβια, αποκτώντας έτσι πανελλήνια αναγνώριση. Να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση στο ΡΙΚ.
Όταν προστίθενται και άλλες ποσότητες στη γύρω περιοχή, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δημιουργούνται συνέργειες μεταξύ των εταιριών, οι υποδομές οι οποίες πρέπει να κατασκευαστούν, ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν περισσότερα από ένα κοίτασμα. Και αυτό σημαίνει ότι χαμηλώνει και το κόστος για την κάθε κοινοπραξία, ούτως ώστε να γίνονται πιο βιώσιμες όλες αυτές οι επενδύσεις, και θεωρούμε ότι πλέον δεν τίθεται θέμα μη βιωσιμότητας των επενδύσεων.
Μιλώντας δε στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, η κυρία Πυλίδου είπε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
Υπολογίζουμε ότι η πιο ρεαλιστική χρονική περίοδος για εξαγωγή του πρώτου φυσικού αερίου είναι το 2027. 2026 με 2027. Από εκεί και πέρα, αν ευθυγραμμιστούν οι διάφορες κοινοπραξίες και αν βρεθούν οι κατάλληλες συνέργειες, μπορεί να ακολουθήσει πολύ σύντομα και η αξιοποίηση κάποιων επιπρόσθετων κοιτασμάτων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, φίλες και φίλοι, και οι τοποθετήσεις ειδικών για αυτό το κοίτασμα φυσικού αερίου. Ένας εξ αυτών των ειδικών είναι ο κύριος Charles Έλληνας, ειδικός σε ενεργειακά ζητήματα, ο οποίος μίλησε στο ΡΙΚ.
Επιβεβαιώνει ότι το τεμάχιο 6 έχει καλές προοπτικές και για νέες ανακαλύψεις. Εκεί βρήκαμε και το Καλυψό και πολύ κοντά είναι και το Γλαύκος. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές. Οι παγκόσμιες αγορές χρειάζονται φυσικό αέριο. Ίσως και η Ευρώπη αλλάξει τη στρατηγική της, διότι αυτή η στρατηγική της Ευρώπης ότι δεν θα χρειαστεί νέο φυσικό αέριο μετά το 2030 δεν στέκεται. Αυτή τη στιγμή να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να είμαστε χαρούμενοι που βρήκαμε ένα νέο κοίτασμα και δείχνει καλές προοπτικές για το μέλλον, αλλά να περιμένουμε εξελίξεις στην επόμενη δεκαετία.
Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, Φίβια, και Κύπριοι εχμάλωτοι του 1974 αναγνωρίστηκαν, λέει η είδηση πρόσφατα, σε φωτογραφίες και δυστυχώς παραμένουν αγνοούμενοι.
Μάλιστα. Ακριβώς, Θέμη, με την ευκαιρία των τραγικών επετείων. Πριν από μερικές ημέρες, η εφημερίδα Φιλελεύθερος δημοσίευσε συγκεκριμένα μια φωτογραφία στην οποία εικονίζονται Ελληνοκύπροι οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν, ήταν εχμάλωτοι κατά τη διάρκεια της εισβολής και παραλήφθηκαν από τον τουρκικό στρατό. Είναι νέοι άνθρωποι έχοντας ψηλά τα χέρια και των οποίων το πρόσωπο φαίνεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλά. Η φωτογραφία αυτή βλέπει, ή μια από τις φωτογραφίες αυτές βλέπει το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά και το συγκλονιστικό είναι ότι ένας εξ αυτών αναγνωρίστηκε από συγκρατούμενό του ως εχμάλωτος του 1974, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο πρόσωπο συνελήφθη, ήταν ζωντανό και μεταφέρθηκε στην Τουρκία όπου κρατήθηκε στις φυλακές εκεί. Αυτός που τον αναγνώρισε επέστρεψε με την ανταλλαγή εχμαλώτων και 48 χρόνια αργότερα τον αναγνώρισε ποιος είναι συγκεκριμένα. Το τραγικότερο στην περίπτωση είναι ότι το άτομο αυτό περιλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια στον κατάλογο των αγνοωμένων και η τύχη του δεν έχει μέχρι αυτή τη στιγμή διακριβωθεί. Μάλιστα από επίσημα χείλη από τον Επίτροπο Προεδρίας τον κύριο Φώτη Φωτίου επιβεβαιώθηκε η είδηση, ο οποίος δήλωσε ότι οι εικονιζόμενοι στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα φαίνεται από την πρώτη αξιολόγηση ότι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αγνοωμένων. Για να προσθέσει ότι το γεγονός από μόνο του επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την βαρβαρότητα του κατοχικού καθεστώτος, πως αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν εκτελεστεί. Σημείωσε ότι αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να εντοπιστούν οι χώροι ταφής τους. Υπάρχουν πληροφορίες, είπε ο κύριος Φωτίου, για κάποιους χώρους ταφής αγνοωμένων στην Λάπιθο. Δεν έχουμε ακόμη κάτι συγκεκριμένο, είπε. Το ουσιαστικό όμως για μας είναι να βρούμε αυτό τον χώρο ταφής, να αξιολογηθούν όλες οι μαρτυρίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και να μπορέσουν τα οστά τους να δοθούν στους οικείους τους για μια αξιοπρεπή ταφή. Ταυτόχρονα κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δώσουν όποια πληροφορία έχουν, ακόμα και την πιο μικρή, γιατί μπορεί να καταστεί σημαντική μαρτυρία για την Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων και κατέληξε λέγοντας, Θέμη, ότι είναι πολύ σημαντικό η διεθνής κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί για το θέμα, επιδεικνύοντας ανάλογο ενδιαφέρον για τους Κύπριους αγνοούμενους, όπως έδειξε για τους ομαδικούς τάφους και τους αγνοούμενους πρόσφατα στην Ουκρανία.
Και τώρα, Φίβια, θα μιλήσουμε για την Κερίνια, ακριβέστερα για το κατεχόμενο όμορφο λιμανάκι της Κερίνιας, το οποίο προσφέρεται από το παράνομο κατοχικό καθεστώς σε ιδιώτες και ίδια τύχη υπάρχει και για τον πύργο της πόλης.
Μάλιστα. Ακριβώς, Θέμη, για όσους γνωρίζουν την περιοχή και είναι πολλοί και είναι και πολύ απόδημοι συμπατριώτες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, κεριμιώτες αλλά και όχι, που για πάρα πολλά χρόνια ταξίδευαν και απολάμβαναν τον καφέ τους, το ηλιοβασίλεμα εκεί από το γραφικό λιμανάκι της Κερίνιας και δίπλα τον πύργο ή κάστρο της Κερίνιας όπως είναι γνωστά, απολάμβαναν είτε τον καφέ το απόγευμα είτε το ψάρι τους κατά τις μεσημβρινές ή και νυχτερινές ώρες. Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, αυτός ο πανέμορφος χώρος περιλαμβάνεται μεταξύ των κατεχομένων, αυτούς που κατέχει παράνομα το καθεστώς της Τουρκίας, ο τουρκικός στρατός, και μάλιστα η τελευταία είδηση, την οποία δημοσιεύει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενίν Τουζέν, είναι ότι αυτό το πανέμορφο μέρος, το κατεχόμενο λιμανάκι, μαζί και ο πύργος της Κερίνιας, βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση. Σημειώνει η εφημερίδα ότι για το θέμα δεν έχει ενημερωθεί ο λεγόμενος δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης, ούτε και οι λεγόμενοι βουλευτές της περιοχής. Προσθέτει το δημοσίευμα ότι ο χώρος αυτός, καθώς και όλη η γύρω περιοχή, βρίσκονται σε αδράνεια εδώ και χρόνια λόγω της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων των αρχών και έχουν περιληφθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τώρα στο πλάνο των ιδιωτικοποιήσεων. Έχει προκαλέσει το γεγονός κάποιες αντιδράσεις, ενώ υπάρχουν και καταστηματάρχες εκεί που λένε ότι ίσως η ιδιωτικοποίηση να είναι η διέξοδος, διότι δυστυχώς η περιοχή εκεί αφήνεται να καταραίει και να αφήνεται στο έλεος του χρόνου. Σε δηλώσεις, όπως έχω πει, προέβη ο λεγόμενος δήμαρχος, προσθέτοντας ότι θα αναζητήσει πληροφορίες και θα συζητήσει το θέμα με τους νομικούς του συμβούλους. Να πούμε ότι για το θέμα έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος των τουρκοκυπρίων ξενοδόχων, ο κύριος Ντιμάγ Τσαϊνέρ, ο οποίος ανέφερε ότι εδώ και χρόνια θέλουν κάποιοι να ιδιωτικοποιηθεί η Μαρίνα και διερωτήθηκε τι θα γίνει με το υπόλοιπο λιμάνι, για να καταγγείλει ότι τα τελευταία 40 χρόνια δεν έκαναν τίποτε και η περιοχή βρίσκεται, όπως έχω πει, σε πλήρη κατάρρευση και αδράνεια.
Φίβια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, αλλά η διατήρηση και μόνο ενός αρχείου αποτελεί πράξη πολιτισμού, μεγάλη πράξη πολιτισμού. Και γιατί το λέμε αυτό σήμερα? Διότι πληροφορηθήκαμε και εμείς εδώ ότι σε έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη στην Κύπρο, στον Πανίκο Χρυσάνθου, έτυχε κάτι το δυσάρεστο. Πήρε πυρκαγιά το σπίτι του, νομίζω, το χωριό του, και χάθηκε μια πολύτιμη ιστορία, το πολύτιμο αρχιακό υλικό που διατηρούσε. Τι ακριβώς συνέβη, και βέβαια να εξηγήσεις εδώ στο ευρύτερο ακροατήριο που μας ακούει, ποιος είναι ο σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου?
Μάλιστα, ο Πανίκος Χρυσάνθου είναι πάρα πολύ γνωστός Κύπριος σκηνοθέτης, βραβευμένος, ο οποίος έκανε πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ, κυρίως για την Κύπρο, αλλά και για άλλα θέματα. Ασχολήθηκε με τους ανθρώπους και τις καταστάσεις στην Κύπρο. Η τελευταία του ταινία αφορούσε τον βραβευμένο ποιητή που πέθανε πέρυσι, τον Μιχάλη τον Πασαρδί. Ασχολήθηκε με το θέμα των εχμαλώτων, με το θέμα του πολέμου, και έκανε πολλές ταινίες, πολλές από τις οποίες, όπως έχουμε πει, έχουν βραβευθεί. Ο Πανίκος Χρυσάνθου, λοιπόν, διέθετε ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο, μέρος του οποίου είναι και αρχείο από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο εξασφάλισε νόμιμα ο άνθρωπος, και όλα αυτά τα είχε στο σπίτι που διαμένει, στο χωριό Πελαθούσα. Είναι χωριό στην επαρχία της Πάφου, κοντά στην πόλη της Χρυσοχούς. Πρόκειται για τουρκοκυπριακό σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με την σύζυγό του και δημιουργούσε ο Πανίκος. Και δυστυχώς ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα μια πυρκαγιά στην περιοχή, καθότι είναι περιοχή η οποία γύρω-γύρω έχει πυκνή ευλάστηση. Μάλιστα, να πούμε ότι συνελήφθηκε ένας 71χρονος, η τελευταία είδηση για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός το σπίτι του και μεγάλο μέρος αυτού του πολύ πολύτιμου αρχείου. Και όπως πολύ σωστά έχεις πει, Θέμη, εμείς που ασχολούμαστε με τα μίτια, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαστε τόσο ευαίσθητοι για θέματα αρχείων, γιατί αντικατοπτρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό και την ίδια την ταυτότητα του τόπου και των ανθρώπων. Μετά την συγκλονιστική αυτή είδηση, τον Πανίκο Χρυσάνθου επισκέφθηκε χθες ο πρώτος υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος Γιάννης Τουμαζής, δείχνοντας την ευαισθησία του, πήγε εκεί επί τόπου και μάλιστα εξήγηλε και μέτρα για στήριξη του Πανίκου, να αναλάβει το κράτος να του ανοικοδομήσει το σπίτι και μάλιστα να του διαθέσει κινηματογραφικό συνεργείο, ώστε να μπορέσει να ξαναδημιουργήσει κάποια από αυτά τα αρχεία. Μίλησα μαζί με τον Πανίκο, μου έχει πει ότι ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος των αρχείων έχει αντίγραφα και τα έχει διασώσει, αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία δυστυχώς έχουν καεί. Την ευαισθησία του έχει επιδείξει και το αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου ως αδελφό σφορέας. Επικοινωνήσαμε με τον Πανίκο και έχουμε θέσει στην διάθεσή του όλα τα αρχεία του ΡΙΚ, τα οποία του είχαμε δώσει προηγουμένως, μεταφέροντας και την συμπάθεια του Γενικού Διευθυντή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σε αυτή την πολιτιστική συμφορά που δεν αφορά μόνο τον Πανίκο, αλλά ολόκληρη την Κύπρο.
Και έχουμε μία δήλωση του Υφυπουργού Πολιτισμού, του κυρίου Γιάννη Τουμαζή, Φιβία.
Ήδη σε συντονισμένη προσπάθεια τόσο με τον Υπουργό Εσωτερικών όσο και με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εμείς ως Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε τον Πανίκο στην προσπάθειά του να ξαναμπορέσει να δημιουργήσει, να ξανασταθεί στα πόδια του.
Έχουμε όμως και δήλωση του ίδιου του Πανίκου Χρυσάνθου με αυτή την όμορφη και τόσο συγκινητική κυπριακή λαλιά.
Αλλά έναν άλλο μέρος, όπως είναι έναν ηχητικό αρχείο μεγάλο που είχαμε καμιά 300 κασέπτες, χαθήκαν, γίνον δεν είχα καθόλου αντίγραφο. Υπήρχαν μέσα, τώρα από ό,τι θυμούμε, στα πρόχειρα είχα θυκιαμαντή, λιασίδη, Είχα προσωπικά μου ανθρώπους πρόσφυγες μέσα όμορφες ιστορίες των χωρκών, που είμαι ένας άνθρωπος που άμα άκουα κάτι μάζευκα το και φύλα το.
Όμορφες ιστορίες στο χωρκό, Φίβια, στο χωριό μας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα θα τελειώσουμε για σήμερα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
Καλή συνέχεια, Θέμη. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τη συνεργάτη μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.